Areena.
Asioiden kiinnostavuus on niiden vieressä.
Miki Liukkonen, minkä takia sä valitsit just tämän lauseen luettavaksi sun hiljaisuuden mestariromaanista?
No se aika hyvin ehkä kiteyttää sen, mitä siinä, mikä sen romaanin tällainen filosofinen alataajuus on ja millä tavalla siinä nähdään asiat. Plus siinä on vielä semmoinen metataso, että tuo lainaus on itse asiassa mun omasta ekasta runokokoelmasta, Valkoisia runoja.
Miki Liukkosen romaani Hiljaisuuden mestari on kirja sanoista ja siitä, miten niiden avulla yritetään löytää yhteys toiseen ihmiseen. Romaanin outo tapahtumaketju yhdistää toisiinsa joukon ihmisiä, jotka yrittävät puheen ja sanojen avulla piirtää itseään olemassaolon kartalle. Tehtävä on kuitenkin mahdoton ja lopulta sanojen pettävästä vallasta voi vapauttaa vain hiljaisuuden mestari, kuolema. Miki Liukkonen, mikä oli ihan ensimmäinen sysäys tämän romaanin kirjoittamiseen?
Mä aloitin tämän tosi pian Oon valmistumisen jälkeen, että kun Oon valmistui, niin mä pidin ehkä 3 viikon tauon ja aloin sitten kirjoittaa tätä, että mä en osaa olla kirjoittamatta. Kirjoittaminen on mulle hirveän tärkeää. Mulla on jatkuva tarve luoda tai ilmaista itseä jollain tavalla. Ja se ehkä lähti siitä, että mulla ei ollut semmoista varsinaista ideaa, että mä haluan kirjoittaa tästä, vaan se idea muodostui matkan varrella. Ja ne alkoi ne teemat kehittyä itsestään ja ruokkiin itseään ja sitten niihin alkoi tulemaan uusia haaraumia ja muita. Mä en koskaan etukäteen suunnittele kauheasti mun kirjoja tai päätä, että tästä mä haluan kirjoittaa tai muuten. Että kun mua kiinnostaa vähän, no yleistettynä kaikki, niin oikeastaan mikä tahansa aihe voi päätyä mulla kirjaan. Että mulla ei ole semmoista aihetta, mikä mua ei juurikaan kiinnostaisi.
No pystytkö sä sitä muistamaan, että mikä on ollut tavallaan ensimmäinen asia, mitä sä oot tuohon kirjoittanut ja onko se edelleen tuossa romaanissa, onko se säilynyt siinä?
No se taisi alkaa ihan eri kirjana oikeastaan, että mä aloitin kirjoittaa sellaisesta, olikohan se nyt jostain kokoustilanteesta tai jostain muusta, jossa ihmiset keskustelee keskenään jostain asiasta, mä en muista nyt mistä ja sitten alaviitteiden kautta näkyy, että mitä jotkut ihmiset oikeasti ajattelee ja siinä oli vähän tällaista niin kuin, että millä tavalla sosiaalinen kanssakäyminen tai sosiaaliset normit muuttaa meidän ulosantia ja sitä, mitä me haetaan takaa tai miten me käyttäydytään ylipäänsä ja että mitä siellä niin kuin mielessä oikeasti tapahtuu samaan aikaan. Että tämä oli niin kuin se lähtökohta, mutta sitten mä hylkäsin sen vähän liian kuivakkana ideana, mutta siinä oli kuitenkin se pointti, mitä kohti mä olin lähdössä, eli tämä kommunikaatio, sisäinen maailma.
Ja ainakin tähän Hiljaisuuden mestariromaaniin on säilynyt tämä alaviitteiden käyttö, eli tässä on sulla ihan valtavan paljon alaviitteitä koko ajan mukana.
Joo, se on tullut tuolta niin kuin postmodernin kirjallisuuden vaikutuksesta, etenkin David Foster Wallacen vaikutuksesta, ja se jotenkin vaan niin kuin syöpi muuhun. Mä huomasin, että se on mulle omalta tuntuva tapa jäsennellä maailmaa ja sillä tavalla ajatella monesti monta asiaa yhtä aikaa tai sanoa jotain ja ajatella jotain muuta. Tai mä näen ainakin itse, että kaikki on tosi monimutkaista ja vaatii niin paljon tyhjentämistä ja muuta, että musta olisi mahdotonta saada sitä kaikkia pelkästään sivuille tai ilman alaviitteitä. Että se alaviite tuo siihen aina semmoisen toisen näkökulman tai jotain muuta lisää ja lisää huomioita, jotka mun mielestä tuntuu olennaisilta, että se asia, olkoon se mikä tahansa, niin tulee mahdollisimman hyvin ilmaistua. Niitä ei periaatteessa ole pakko aina lukea, mutta niistä saa kirjasta ymmärtää aina heti 20% enemmän, jos ne myös lukee, että niihin ei kannata silleen uupua. Ja se tuo myös tiettyä sellaista tiettyä aktiviteettia, että sun pitää keskeyttää kesken lause ja mennä sitten sinne alaviitteeseen ja sitten palata siihen takaisin lauseen, minkä se alaviite keskeytti ja sitten sen jälkeen jatkaa sitä lukemista ja sitten, tai ehkä muistella, että mikä se lause ylipäänsä oli ja se tuo sellaisen tietyn liikkeen siihen lukemistilanteeseen itsessään, mikä mun mielestä on ollut aina kiinnostava.
Ja lukija pysyy paremmin hereillä.
Niin, toivottavasti.
Hiljaisuuden mestarissa on tavallaan vähän tämmöinen dekkarinomainen juoni, koska siinä on ruumiita ja siinä selvitetään sitä, että miten niihin tilanteisiin on päädytty, miten se tarina lähti sitten muovautumaan siihen suuntaan, että siitä, siihen tällainen juonikuvio tuli?
No mä itse kuvailin sitä enemmän dekkariksi koomassa, niin kuin mä olen sanonut, että siinä ei kauheasti liikuta loppujen lopuksi. Et siinä on tämä itse niinku murhan setvimistilanne, niin siinä sen aikana liikutaan noin metri koko siinä aikana. Ja mua on aina kiinnostanut pysähtyneisyys ja tällainen niinku tietty tylsyys ja näin, niin sitten mä halusin yhdistää tämän pysähtyneisyyden ja tylsyyden tällaisiin dekkarimaisiin elementteihin, mikä toi kiinnostavan ristiriidan ja jännitteen siihen kertomuksen sisälle. Ja, se oli ehkä silleen, että mä en varsinaisesti päättänyt, että tämä nyt olisi mikään dekkari, vaan se alkoi syntyä tällainen tietty punainen tai ehkä harmaa lanka sinne sen kirjan keskiöön, ja se kannattelee tätä muuten niin kuin suht repaaleista tai pirstaleista kokonaisuutta kuitenkin, että se pitää sen kasassa.
Tämä kohtaamattomuus ja sellainen autenttisen olemisen etsiminen, jotka on keskeisiä kysymyksiä tässä Hiljaisuuden mestarissa, niin ne on keskeisiä kysymyksiä myös esimerkiksi eksistentialistisessa filosofiassa. Jos puhutaan vaikka Albert Camusta tai Sartresta alkaen, niin onko nämä tällaiset eksistentialistit sellaisia, joihin sä koet jonkinlaista sukulaisuutta?
No en ehkä tällä hetkellä. Varmaan joskus lukioiässä joo, mutta kyllä ne on varmasti vaikuttanut muuhun. Ne kysymyksethän ei ole mitenkään oikeastaan tuoreita, ainoastaan ehkä siinä mielessä, että ne on saanut eri muotoja nykyaikana kuin silloin, että silloin monesti puhuttiin myös tällaista niin kuin valinnoista ja sitten sellaisesta maailmassa olemisen tuskasta ylipäänsä ja sitten Jumalasta ja muuten, että mua ehkä kiinnostaa enemmän kommunikaatio someajassa, digiajassa, että millaisia muotoja se on saanut ja mikä ylipäänsä on niin kuin relevanttia ja millainen informaatio on sellaista, että sen että se välittää jotain tai että se on jollain tapaa merkityksellistä.
Sä oot haastatteluissa viime aikoina kertonut, että sä et tämän romaanin kirjoittamisen aikana voinut kovinkaan hyvin. Ajatteleks sä, että vaikuttiko tämän romaanin kirjoittaminen sun pahoinvointiin vai tuliko se pahoinvointi lähinnä vain ilmi tämän romaanin kirjoittamisen aikana?
Se tuli ehkä enemmänkin ilmi siinä aikana, että se oli sellainen, ei tapahtunut mitään sellaista tiettyä romahdusta kertalaakista, vaan se oli semmoista hidasta masennuksen ajautumista ja sitten tietyt ongelmat vaan riistäyty käsistä ja sitten mä huomasin, että mä kuitenkin samaan aikaan kirjoitin koko ajan tätä kirjaa, niin sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että taide tavallaan meni mun edellä siinä mielessä, sitten kun mä jälkikäteen luin aiempia liuskoja, niin mä huomasin, että mä oon jotenkin alitajuisesti suodattanut tänne tai vuodattanut tänne jotain niin kuin pilkahduksia omasta henkistä tilasta. Ja mä en kuitenkaan halunnut, mua olisi kauhistuttanut kirjoittaa joku sairaskertomus tai muuta sellaista, että mä yritin kuitenkin pysyä tai pitää sellaisen fiktiivisen otteen siinä myös ja tuoda siihen mukaan huumoria. No mulla on vähän tällainen tahattoman humoristin ongelma tai silleen, että jos mä yritän puhua vakavista aiheista, niin mulla on taipumusta pistää se aina ihan läskiksi ja sitten muuten. Mutta musta huumori on aina ollut hyvä tapa saavuttaa ihmisiä tai välittää tietoa, koska se reaktio huumori on monesti niin välitön, että se on jotenkin helpompi. Monet, niin kuin, esimerkiksi joku Chaplin käsitteli vakavia aiheita, mutta ne oli kuitenkin komedioita, että miettii jotakin diktaattoria tai muita, niin ne on mun mielestä aika hienoja esimerkkejä tästä niin kuin huumorin voimasta. Ja sitten yksi mun lempifilosofia Ludwig Wittgensteinkin sanoi, että sen viimeinen filosofinen teos tulisi koostumaan pelkästään vitseistä, mutta sitten se kaatui siihen, tämä projekti, että se sanoi, että yhtään huumorin tajua, niin se ei onnistunut siinä. Mutta se sanoi, että niin kuin todellisen filosofian pitäisi koostua pelkästään vitseistä, mikä on jäänyt mun päähän. Ja sitten se on ehkä jollain tapaa myös vaikuttanut siihen, että mullakin tuo huumori tulee aika itsestään.
Kirjoittamisprosessin aikana sä jouduit ihan siis hoitoon useampia kertoja, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Mikä sut sai jatkaa sitä kirjoittamista? Oliko sulle itsestään selvää, että sä jatkat, vaikka sun oma psyykkinen hyvinvointi oli niin vaakalaudalla?
Joo, mä en oikeastaan, niin kuin mä oon sanonut monesti, että mä kirjoitan vaikka mun keittiö olisi tulessa, että mua ei niin kuin kauheasti niin kuin koskaan. Mulla on siis semmoinen tarve koko ajan kirjoittaa, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, ja sitten mulle luominen on hyvin tärkeä väline käsitellä itseä ja maailmaa ja muuta ja jäsenillä asioita. Ja se on myös tavallaan ollut myös tosi pelastavaa, että pystyy käsittelemään näitä juttuja silleen, että pystyy, että on tällainen kanava kuin kirjoittaminen ja muuta, että ei se sairastuminen tai muu niin oikeastaan estänyt mua. Saattoi hidastaa vähäksi aikaa, mutta mä kuitenkin pääsin taas niin kuin jaloilleni ja sitten jatkoin kirjoittamista ihan yhtä ahkerasti kuin aikaisemminkin. Pitää kuitenkin muistaa, että nämä on vuoden vanhoja juttuja, mistä nyt on lehdissä puhuttu ja että ne oli, niin kuin mä oon ainakin nyt niin jälkikäteen keittiöpsykologisoinut, että ne oli sellaista oon jälkeistä loppuunpalaamista ja sen eri ilmentymiä, että mulla nyt ei ole sellaista samanlaista maanista ja tosi uuvuttavaa kirjoitusprosessia ollut kuin oon kanssa, joka vei ihan kaikki voimat, että mulla on nyt paljon enemmän voimia ja kaikki on muutenkin paljon paremmin, että seuraavan kirjan kirjoittaminen ei pelota oikeastaan yhtään, vaan mä odotan sen aloittamista oikein innolla.
Sä sanoit, että O oli sellainen kirja, jonka jälkeen sä olit jotenkin käyttänyt sun kaikki sanat loppuun. Ja sitten sä kuitenkin aloit tätä pian kirjoittaa, niin mikä sulla oli se konsti, miten sä sitten löysit, miten sä pääsit niihin sanoihin taas käsiksi?
No mä huomasin aika pian, että kun mulla on aina tapana yrittää etsiä joku uusi lähestymistapa tai uusi esteettinen tulokulma tai muuta, niin ja mä ajattelin, että mä en seuraavaksi halua, että mun seuraavasta romaanista tulee joku Oon pikkuveli tai että se käsittelee ihan samoja asioita tai että se kieli on samanlaista. Tietenkin on tiettyjä maneereita, esimerkiksi mulla nyt on tämä niin tämmöinen maaninen yksityiskohtiin kiinnittäminen ja sitten tällainen tietty repaaleisuus juonessa, mutta sitten mä huomasin, että mä saavutin jotain uutta silleen, kun mä käännyin yksinkertaisesti enemmän sisäänpäin kirjoittaessa, että O ei ollut niin henkilökohtainen, vaikka se olikin mun näkemys maailmasta, niin tää on ehkä enemmän vielä, että mulla on nyt tavallaan paremmat silmälasit sisään katsoessa, kun Oota kirjoittaessa, että mä silloin olin kiinnostunut myös muustakin asioista kuin pelkästään omasta sielunmaisemasta ja ajatusmaailmasta.
Teetkö sä paljon uudelleen kirjoittamista vai tuleeko sulla kuinka valmista tekstiä paperille?
Joo, kyllä mä kirjoitan. Mä oon tosi ankara itselle kirjoittaessa, että mä monesti niin kuin hyväksytän lauseen vasta sitten, kun mä oon todella tyytyväinen. Siihen saatan kirjoittaa yhtä lausettakin monta kertaa ja tolla, että sen jälkeen, tai ehkä siksi mä monesti uskallankin sanoa, että jos joku multa kysyy, että onko se uusi kirja hyvä, niin mä sanon, että on, koska mä oon itseni pahin kriitikko ja muuten, ja sitten en mä olisi päästänyt sitä ulos, jos se olisi huono kirja, ja mun pöytälaatikko on täynnä huonoa tekstiä ja muuta, että se, minkä mä päästän ulos, niin on mun mielestä parasta, mihin mä pystyn, ja mä oon siitä ylpeä, ja siksi mä monesti vaikutan täysin ylimieliseltä varmasti ihmisten mielestä, mutta sitä on edeltänyt sellainen hyvin voimakas itsekritiikki ja työmäärä.
Niin sä oot sanonut, että sulla on tarve olla paras asioissa, mitä sä teet, tai varmaan nyt vähintäänkin erittäin hyvä. Kun sulla ikään kuin on tosi kunnianhimoinen suhde sun tekemiseen, niin jännitätkö sä siitä esimerkiksi kritiikkejä paljon?
No joo, jonkun verran kyllä. Ja sitten tuo lausahdus olla paras, niin se on tietenkin siinä on myös vähän sellaista itseironia siinä mielessä, että paras nyt ei voi olla varsinkaan taiteessa, toisin kuin urheilussa, jossa niin kuin voittaja voi helposti mitata numeroilla tai ajoilla tai muuten, mutta siinä on ehkä sellainen enemmän, että kun pyrkii kohti tuollaista mahdotonta tavoitetta, kun olla paras jossain sellaisessa asiassa, missä ei voi olla, niin sit se on mun mielestä itsessä jo kiehtovaa ja tavallaan se voi olla enemmän kuin moni muu ehkä edes yrittää tehdä, että joillekin riittää vaan sellainen niin kuin kirjojen tehtailu tai muuten, että se, että pyrkii tuollaisen parhauteen, niin se on kauhean rankkaa ja uuvuttavaa, että se vaatii aivan hirveästi töitä ja sitä, että niille sanoille löytyy jotain taetta tai muuten, että se ei ole vain semmoista tyhjää uhoa tai huonoa itsetuntoa tai muuta, että se on sellaista itsekritiikkiä ja itsensä ruoskimista aina vaan parempiin tuloksiin.
Minkälaisia sun kirjoittamispäivät on?
No, mä oon tosi rutiinoitunut siinä mielessä, että mulla on yleensä se, että mä herään aina samaa aikaa ja lopetan suurin piirtein samaan aikaan kirjoittamista. Että mä herään tosi aikaisin aamulla yleensä joskus 7:00 ja alan kirjoittaa 8:00 ja kirjoitan 4-5 asti päivällä joskus jopa myöhempäänkin. Ja sitten mä pyrin kirjoittamaan kuutena päivänä viikossa. Että mulla on sunnuntai klassisesti semmoinen lepopäivä.
Seitsemäntenä päivänä hän lepäsi.
Joo, en vietä sitä kirkossa kylläkään, mutta siis muuten, että mä pidän aina sen yhden päivän niin kuin vapaata. Että mulla oli ennen tapana kirjoittaa joka päivä. Mä huomasin, että se ei ollut hyväksi tekstille. Että siinä vaan yksinkertaisesti oli jatkuvasti uupunut ja sitten tuli semmoista väkisin kirjoittamista lopulta.
Hiljaisuuden mestarissa ihmiset on sanojen riivaamia. Romaanissa suhde kieleen on jollain tavalla lähes neuroottinen. Sanoilla etsitään yhteyttä toisiin ihmisiin, mutta sanat on pettäviä ja yhteys jää aina saavuttamatta. Miki Liukkonen, vaikuttiko tämän romaanin kirjoittaminen sun omaan suhteeseen kielen ja sanojen kanssa?
Kyllä se ehkä, se ei aiheuttanut musta mitään uutta, mutta se tietyllä tavalla voimisti mun näkemyksiä, koska mä vietin näiden asioiden parissa niin pitkään 2 vuotta, kun mä tää kirjoitin suurin piirtein, niin kyllä ne sille väkisinkin vaikutti. Ja sitten kun mä tutkin asiaa ja tein taustatyötä ja muuten, niin sitten mä aloin vakuuttua siitä enemmän. Mutta toisaalta mulla on aina myös se epäilys, että kyse on tietystä monomaanisesta suhtautumista aiheeseen, että kun keskittyy johonkin asian intensiivisesti, niin sitten sille alkaa näkee oikeutuksia joka puolella ympärillä ja silleen, että en mä kuitenkaan usko, että asiat on näin loppujen lopuksi tai että tämä on loppuun lyöty ja tämä on totta tai muuta sellaista, vaan se on semmoinen ehkä enemmänkin tunnejuttu, mutta mä järjellä tiedän kuitenkin, että asiat ei ole niin yksinkertaisia, että se ei ole ihan näin kuitenkaan, ja siksi tuossa kirjassa onkin muutakin kuin pelkästään kommunikaation hankaluutta.
Mitkä muut asiat siinä sulla itsellesi on tärkeitä?
No siinä on tämä subway-osuus ja sitä kautta semmoinen outo niin kieroutuu siihen, että haetaan jonkinlaista asioiden todellista olemusta. Se on tällainen fenomenologinen kysymys, joka esiintyy tuossa kirjassa. Ja sitten siinä on myös paljon sellaisia pieniä sivutarinoita, joiden kirjoittaminen oli hauskaa, ja jotka tuo siihen sellaista tiettyä väriä tai atmosfääriä siihen kirjaan, joka on sen taiteellisen kokonaisuuden kannalta tärkeää, että mä en olisi halunnut, jos mä olisin kirjoittanut pelkästään kommunikaatiosta, niin se olisi ollut liian jotenkin tieteellinen tai kuiva, että en mä sellaista jaksaisi itsekään lukea, että kyllä siinä mulla on aina tapana lisäillä sinne kaikkia sivuhahmoja ja muuta kohellusta ylipäänsä, ja sitten niillä on aina kuitenkin se, että ne tuo siihen kirjaan jotain olennaista ja että niiden täytyy olla siinä, että se on vähän samaa kuin kuvataiteilija Jean-Michel Basquiat, jolla oli tapana maalata niin, että kangas oli lattialla. Ja sitten se söi kananpalaa samalla, kun se maalasi. Ja sitten sitä kananpalasta tippui palanen siihen kankaalle, niin sitten se jäi siihen. Että kyse on paljon sattumasta, mutta se lopulta tuo siihen myös jotain lisää, jotain mielenkiintoista. Niin mulla on vähän sama, että mä en vegaanina syö kanaa, mutta ehkä joku tofun palanen on tippunut sinne myös sekaan, että kun mä oon kirjoittanut.
Hiljaisuuden mestarin alkulehdillä sä omistat kirjan itsellesi. Minkä takia?
No, se lähtökohta oli ehkä se, että musta tuntui, että mä oon tehnyt niin paljon töitä, niin mulla on aika jo kiittää itseäni kovasta työstä ja muuten. Ja sen takia mä omistin, mutta siinäkin on taustalla tällaista niin kuin vähän itselle virnoilua. Mutta sitten myöhemmin, kun asiat muuttui synkiksi, niin sitten mä aloin näkemään sen vähän eri valossa ja mä aloin näkemään sen semmoisena melkein testamentinomaisena ilmoituksena siitä, että tää on niin kuin joku viimeinen kirja tai muuta dramaattista. Asiathan ei ole niin, mutta tavallaan mä näin sen myös jossain vaiheessa niin, että se oli mun mielestä hauska juttu ylipäänsä. Tai ei se, että siinä on jotain testamentinomaista, vaan se, että taputtelee itseään olalle siitä, että nyt on tehty töitä, että hyvin menee. Ja kirjoittajan työ on aika yksinäistä ja silleen, niin sitten musta tuntuu, se on vähän sama kuin kirjailija F. Scott Fitzgerald oli yksinäinen ja lähetteli itselle kirjeitä, että hei, miten menee ja toivottavasti voit hyvin ja muuta, niin tässä oli samanlaista, että olin omassa kodissa hiljaisuudessa ja sitten omistin kirjan itselleni ja taputin itseäni olalle, mutta kyse ei ole kuitenkaan mistään narsismista, vaan kyse on vain jostain muusta, en tiedä mistä.